Další úterý, další díl podcastu Radio Cut a my vás zdravíme za mikrofonem Lucka a...
Aneta.
Jsme si toho zaprahodili.
No.
Když mě to baví, když takhle představujeme.
Já jsem zmatená, ale jako vždycky.
Tak teď to hlavně nesmím poplést, protože tu s námi vítám i našeho hosta. Můžete ho znát i z chodeb VŠKK. Je to lektor předmětu úvod do online marketingu, který jsme také absolvovali a mimo jiné i Head of Strategy and Consulting v Ogilvy, Jiří Jon, zdravíme.
Přesně tak, ahoj a dobré odpoledne.
Tak jsem to trošku potvistovala se mi jazyček, ale nevadí, my se totiž musíme na začátek rozmluvit.
Přesně tak a proto tady mám 6 rozstřelových otázek, které jsou pro každého hosta stejný, neboj, není to žádný zkoušení, nejsou tam žádný...
chytáky.
Špeky, přesně
tak. Jsme milionáři teďka, 6 rozstřelových otázek.
No jasný, a tady nic nevyhraješ.
Ok,
a vlastně mělo by to nastínit nějaký tvoje vnímání, jak už jako marketingový, tak tvoje osobní vlastně našim posluchačům.
Ok, jde na to.
Jaký je tvůj love brand?
To je zajímavá otázka. Ono bohužel jako z hlediska té strategie jako hazardovat se slovem love brand úplně jako nejde, protože pro někoho je to mýtus a pro někoho ne. A my jsme se o tom teďka bavili v práci a vlastně jsme se shodli na tom, že love brand je to, co si kupujeme v tuhle chvíli, kdy je ta šílená inflace a co jsme ještě nevyměnili za privátky a kdy nekoukáme na ty akce.
Okay.
A myslím si, že poslední dobou je to asi Oreo, protože to je vlastně jako brand, který nemá ještě privátku, tak přijde furt nějakým způsobem jako unikátní. Ale jinak jako všechny různý jako Tatranky a různý možný jako čokolády a tak. Pravděpodobně bych měl říct asi nějakýho klienta, ale, ale asi je to v tohle chvíli Oreo a skotská Grants pravděpodobně.
Super, tak dík za upřímnost a hlavně je to podle mě době, co tady máme rychle obrátkový zboží jako love brand.
Takže... Co se standardně tady objevuje?
Hele, jako nejčastější klasicky, že jo, Apple, samozřejmě.
Aha, to fakt je nejčastěji, no.
To už je takový jako nudio, jako že řekneme jo, chápem, ale víš, no, teď myslíme si svých.
Teď dneska vyděsila všechny naše hosty, kteří opravdu milují Apple.
Já ho taky miluju, ale jakože je to tak common věc, že... No, nic, takže tohle to...
To nějaký auto bylo taky, si pamatuju.
Porsche. Tady říkali dva lidi dokonce. A nebo říkají hodně často, že neřeší brandy a že nemají žádný love brand, že prostě jim je jedno, co od čeho si koupějí.
Já nemám jakoby úplně love brand, ale jako preferovanou značku
tak,
mám.
Jasný,
dejme
jasný.
Tomu, no, že to můžeme tak nazvat.
Jo. Super, tak jo. Za co si poprý dostal zaplaceno?
Pikantnosti.
Jako marketingový job nebo první brigáda?
Úplně,
nebo...
úplně první peníze, které ti šly na ruku za nějakou práci, za něco.
Vatka od babičky za pozbírání vajíček, úplně všechno se počítá.
Tak, byly to asi nějaký jako první takovýhle jako kapesný, což ale nebylo úplně, to je vlastně jako za život, to není jako za žádný úspěch, tak jsem se dožil dalšího měsíce. Myslím si, že to bylo někdy v nějakých jako 17, kdy jsem, pokud neberu jako narozeniny a takové věci, a tak to byla brigáda ve videopůjčovně a za to jsem dostával jako normální plat. Hezký. A to bylo dobrý, protože jsem celý den koukal na filmy, tak to bylo dobrý.
Jo, takhle vlastně začínal i Quentin Tarantino, on taky pracoval ve videopůjčovně a trávil tam hodiny a hodiny a díky tomu, že si nakoukal všechnu dosavadní kinematografii, tak pak jako sám dokázal splácat tak spoustu stylů do filmu.
Možná chvíli ambice já nemám.
Suvka.
Jirka tam koukal na ty reklamy před tím, že jo, co tam bylo.
Přesně tak. Na ty plakáty.
Ne, asi, jo. Co bys si dělal, kdybys nedělal v marketingu?
To je zajímavá otázka. Možná jako záleží na tom, jako co bych chtěl dělat, nebo co bych reálně mohl dělat.
Asi co bys si chtěl dělat, aby tě to jako srdíčko tahlo prostě spíš.
Jsou tam tři takové věci, nebo takhle, jako pokud pominu takový ty jako zážitkový, jako být testerem skotský, nebo jasný. Testerem PlayStationových her, nebo být placený za cestování,
aha.
To jsou takový ty jako influencer věci, které by byly fajn,
aha.
Tak a mě baví vlastně jako rozjíždět různý projekty a přemýšlet nad různýma projektama, takže být v nějakém jako VC fundu a být u začátku prostě jako firm a myšlenek a různých jako produktů, to by mě hodně bavilo. A poslední dobou mě baví i manuální práce, takže eventuálně, kdyby šlo nějaká truhlařina nebo jako leju si věci z epoxy z pryskyřice, tak kdyby mě to asi jako dobře uživilo, tak by to bylo taky fajn.
To je paráda.
Miluju pryskyřicový věci, strašně jsem si chtěla koupit teďka v Battle spotácky. No, otočila jsem to, tam byla cenovka a utekla jsem.
No, tak je lepší se je vyrobit, ono to není tak složitý, tak je to docela fajn.
A to je takový to, jak třeba vidíme ty videa, jak máš ten dřevěný stůl a do toho se nalije jako nějaká ta barevná nebo něco.
Třeba,
že to...
ale do tohle levelu jsem se ještě jako nedostal, protože ono, co se týče nákladu, tak je to jako vyšší dívčí a ten skill na to musí být, ono je to docela jako chemicky náročný, no takhle. Neměl bych mluvit prostě, ale řeknu to prostě. Zprasit je to jako jednoduchý, jasně, ale udělat to pěkně a dobře není úplně jednoduchý. A jsou tam prostě nějaký procesy, které se člověk musí naučit. A je v rámci té komunity vždycky říkají, hele, začni s něčím menším, nějaký jako táceček nebo tohle. Ani nedělej prkínko, protože prostě to dřevo stojí nějaké jako tisícovku. Ta pryskyřice jako není úplně levná, takže co týče už jenom toho malého prkínka, ty náklady jdou jako jednotek tisíců. A na tom se člověk nechce učit. To je prostě lepší jako zmravit něco za 200 a pak se to jako postupně dostat až k těm prostě stolům.
Co to je vlastně zajímavý, ty jo. Takže to je teďka koníček vlastně takový tvůj.
Byl to koníček, dokud jsem na to měl místnost v bytě. Mně se narodila dcera 2 měsíce zpátky a já jsem přišel o moji dílnu.
Gratulujem teda.
Děkuju pěkně. A ta má teďka království tam a já musím to řešit jako někde jinde nějak jinak, ještě jsem to úplně nevyřešil.
Jasný.
Tak to je hezky, že jste to tam uvolnili.
Jo, jo, ono míchat ty chemikálie, přece jenom v tom pokoji už mi přišlo trošku takový jako nevhodný, tak.
My ještě totiž jako jsme ve věku, kdy ty mateřský půdy úplně nemáme, takže když se z toho děláme legraci, tak vlastně
ideál.
Je hrozně vtipný. Co pár let, možná budeme toho brečet.
Kdo tě inspiruje?
Ježišmarja, to jsou otázky, tohle to.
Osobní pracovní život.
Já asi jako nemám jeden takovej nějaký vzor. Jo, zase nemůžu říct, že bych jako love brand mezi lidmi, co mě jasný, jako inspirujou. Jsou lidi, kteří nějakým způsobem sledují, který mě baví, marketingově, to je třeba Ritzen, jehož jsem velkým fanouškem. A nebo pár kolegů z Londýna. A nebo i lidi vlastně jako kolem mě, co má jako lidi, kteří mi nějak jako pomohli, lidi, se kterými pracuju denodenně občas, což je výhoda, ale jako nemám asi jednoho nějakého jako člověka, který bych si řekl, Steve Jobs, jako to je to nejlepší a tam jako aspiru, to nemám.
Okay.
A tak jako tvoje okolí, to je značka ideál docela.
Přesně.
To je pravda.
Když máš ty lidi kolem sebe, kteří tě můžou inspirovat, tak super. No tak jo, předposlední otázka. Máš nějaký zkomolený slovo z oboru, na který máš averzi?
A že jimi marketing oplývá.
No, jakože píšem si vizoš, webísek, timing prostě.
Webísek jsem asi neslyšel.
Ne, jo.
Byl jsem jednu dobu alergický na Lindekin, protože to lidi jako nemohli normálně vysvětlit. Takže jako jsem na Lindkinu a mě vždycky drásalo trošku jako uši. A potom to jsou takový ty, bohužel termíny, které používám taky, tak jako tak se nachytříme.
Jo.
A všechny tenhle jako patvary. Ale co úplně nesnáším, to není sice z marketingu, ale nesnáším, když se salátu koleslo říká Koleslav. To je prostě jako moje jako pet peeve a úplně to jako nesnáším, když prostě jako někdo řekne Koleslav. A je mi jasný, že...
A jakže se to říká?
Koleslo.
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 Tak teď budu nejchytřejší člověk u stolu.
Já tím budu flexit, pokaží, co se někdo dá.
No já spíš čekám, že 1. října, až budu mít studenty, tak bude někde napsáno v ohromným prostě jako Koleslav nebo něco takového teďka, ale to fakt jako to vždycky se mnou prostě úplně trhnu a...
Překvapení, to bude.
Hustý. A to je jako anglicky se to takhle vyslovuje, nebo to je, jo, Koleslo, okay.
Oh, ježiši. Takový to I was today years old when I...
No něco takovýho,
no. Hustý. Tak jo, poslední závěrečná rozstřelová otázka. Jaká reklama ti v posledních dnech utkvěla v paměti? Pozitivně, negativně, nechám na tobě. Kde jsi viděl taky médium?
A přemýšlím. Ono je hrozně těžký, jako co mě potká jako mě jako Jirku, a ne když třeba dělám nějaký jako rešerš, no, tak já přemýšlím, co je nějakým způsobem dobrý. Myslím si, jako v poslední době úplně nic moc, čím se nechci nikoho dotknout. Ale mám prostě jako pár nějakých jako oblíbených reklam, kterým se prostě jako vracím, ale myslím, že poslední dobou, aby dejme tomu za poslední 2 měsíce, asi úplně nic, tyjo.
Taky dobrý názor, jako
tak
chápu.
Úplně chápu, taky no. Vždycky, když tu máme někoho z marketingu, tak si tak jako říká, že se člověk snaží lovit něco teda z těch svých klientů, dejme tomu, ale prostě když tam nic není, tak není, no.
Já tím, že už jako nejsem úplně u toho jako konce, jasně, u té komunikace, jasně, já tím, že jsem jako na začátku, tak to úplně není takový ten jako možná klasický názor. No.
Mm-hmm. Super, tak jo. Tak,
tak snad... jsme rozmluvený.
Výborně.
To byly otázky, co?
To bylo překvapko na začátek.
No a jdeme na první, a jelikož my jsme vysokoškolský podcast, že jo, tak samozřejmě první otázka, jak vzpomínáš na svá studentská léta?
Velmi a rád a velmi rád. Jako já jsem si to vyloženě užil, bo já to mám rozdělený. Já jsem první půlku strávil v Liberci, kde jsem si udělal bakaláře a to byly vyloženě jako studentský léta par excellence, kde jsem potkal kamarády, s kterými prostě jsem doteďka a kterými byly svědčit na svatbě a fakt je to takový, jako jsem tam našel kamarády na celý život, troufám si říct. Což je fajn a to je vlastně jako důvod, proč vždycky budu mít i rád Liberec, protože mi dal skvělý lidi. A to byly fakt jako studentský léta. No potom, když už jsem byl v Bosnu a když jsem se vlastně dělal magistra v oboru reklamy, tak tam už ta zodpovědnost byla někde jinde, tam už to bylo hodně studijní, hodně pracovní, hodně dospělý, ale zase tím, že to byl jako jiný stát, jiná kultura, člověk prostě jako navnímával ten život trošku jinak a už se připravoval i na to jako další etapu, tak to bylo zase o něčem jiném. Takže na obě dvě ty části vzpomínám rád, Liberec mám rád, nebo je to jedno z mých nejoblíbenějších českých měst, Boston je jedno z mých nejoblíbenějších světových měst, takže jako vždycky ty místa mám prostě s tím spojený a vždycky se na tom jako minimálně jako myšlenkách rád vracím, takže to bylo vždycky jako fajn.
Hezký, no. Tak doufám, že takhle o tom jednou takhle budeme mluvit.
Taky doufám.
A doporučoval by si vyjet do zahraničí studovat, takhle, když vlastně ty máš tu zkušenost?
Určitě. Jako velmi. Já upřímně řečeno v dnešní době, když hajruji lidi k nám do týmu, tak tohle je třeba jako jeden z faktorů, který opravdu jako dokáže tu CVčku jako vystřelit nahoru. Protože to hrozně vidět na té práci potom. Když ten člověk byl prostě v zahraničí, tak je tam vidět nějaký jako obětování pohodlí, nějaká odvaha, nějaká snaha posunout se. A většinou ty lidi mají trošku jako větší rozhled, není to úplně takový ten, nechci, aby to vzmělo pejorativně, měl takový ten jako maloměšťácký pohled na ten svět. Je to prostě jako mnohem větší rozhled, s těma lidma se úplně jinak jako mluví. Takže kdybych měl dva lidi, kteří budou úplně stejný a jeden byl v zahraničí, tak prostě jako neváhám ani chvíli a prostě beru toho, který v tom zahraničí byl. A pro mě to bylo vyloženě i transformující, já jsem teda v zahraničí strávil hodně času. Já jsem strávil celkem asi 3 roky v Americe a 5 roku ve Španělsku a 5 roku v Turecku. A ta první Amerika, když jsem byl vlastně na střední, tak to mě vlastně jako otočilo, že už jsem byl jako pak někde jiný, než byly jako ty lidi kolem mě. Takže určitě jsem jako velmi, velmi pro a jako všude to doporučuji. Ty lidi aspoň na pár měsíců prostě jako vypadnou z České republiky, fakt ten kontext pak na celý svět je úplně jiný, nebo ten pohled na celý svět je úplně jiný.
Tak. No a předmět toho studia bakalářského a magisterského byl jako nějak podobný, nebo?
Já jsem na bakaláři jsem studoval ekonomiku a management mezinárodního obchodu a na magistru jsem studoval vložně jako reklamu.
Jo, jasně.
Takže jako jedno je ekonomický vzdělání a druhý je vložně už to, čím se naštěstí živím.
Takže ty jsi se, takže ty jsi se vlastně jako naučil ty základy té reklamy v cizině. Se dá říct, že si k tomu teprve přičuchnul, až když jsi byl jako ebrot. A jak těžký pro tebe bylo potom se jako adaptovat na to český prostředí, jako když jsi přijel zpátky, myslím v té reklamní branži teda.
To paradoxně zase tak komplikovaný nebylo, spíš jako obecně ten kontext, protože to bylo v době, kdy byla vlastně finanční krize a nebylo to tak, jako je to teďka, že lidi vyjdou prostě ze školy a mají víceméně jako práce na zlatém podnose. My jsme se o ty práce pak jako museli rvát a mám kamaráda, který se hlásil velmi zajímavýma způsobama do agentur, jako v pozitivním slova smyslu, třeba jako do 20 a nevzali ho. Jo, ale bylo to prostě jako kreativní nápady, bylo to fakt jako super takový to, co si člověk najde na LinkedInu, že někdo takhle jako se dostal do agentury. A myslím si, že jako z hlediska českého měřítka to bylo jako někde jinde, ale právě spíš jenom takováhle jako deziluze v tom, že jako najednou člověk přejde z toho velkého světa a furt nemůže najít tu práci, protože prostě byla nějaká situace a člověk nemá vyloženě zkušenosti, tak prostě jako je to furt velká investice a ve chvíli se prostě jako katujou budžety, je to spíš jako o tom potřebujeme být efektivní, tak se těm juniorům jako moc šance nedává, mě naštěstí ta šance byla daná. Takže za to jsem byl rád, ale spíš jako tohle to byl ten jako struggle, než by bylo potřeba než by bylo potřeba nějak se jako přetransformovat z té jako světové reklamy na tu českou.
Můžeš mluvit.
Já jsem to tady úplně zpracovávala v hlavě. Já jsem se chtěla tě zeptat, jestli je pravda, úplně mimo teda jako reklamu teďka, jestli je pravda, že Američani třeba moc nevidí, jako, co je Česká republika. Setkával jsi se tam s tím letím, nebo když jsi s tím řekl, odkaď si?
Jako jasně. A vím, že jako často se říká takový to, jako nevíme, kde jsou jako ty jednotlivý americký státy. A notabene, jako když jsme v Čechách chtěli po ledech, aby vyjmenovali státy střední Afriky nebo Asie, tak to taky jako nebudou vědět. ale je to určitě pravda, ale záleží strašně na tom, s kým se prostě jako potkáváte. Protože na jednu stranu tam potkáte lidi, kteří prostě jako nemají ten světový rozhled a neví ani jako, kde je Evropa. Na druhou stranu já jsem jako v Turecku jsem potkal Němce, který nevěděl, kde je Česká republika, což jako okay, je no. trošku jako next level shit.
No, to jo, no.
Ale taky jsem tam potkal lidi, kteří prostě znali tři český prezidenty a znali prostě jako naší historii a tak. Takže vždycky prostě záleží na tom, jak je to, s kým se prostě bavíte. Ale to, že prostě jako, nevím, místo jako Czech Republic říkali when you go back to the Czech a tím to vlastně jako skončilo, že nevěděl, že je to jako republika a tak. To se jako běžně stávalo i na ty jako relativně vysoce, jak to říct, jako i u těch vzdělanějších lidí. Tak
Tak samozřejmě nemůžeme mít nikomu za zlý, ono na jednu stranu, jako já taky bych z patra nevyjmenovala, přesně jak se říkal, třeba všechny státy Jižní Ameriky, asi ne. Dobrý, tak to od našich znalostí bych tady radši utekla. A nás by ještě zajímalo, ty jsi teda říkal, že jsi se vrátil nějak v době krize, co byla první práce a třeba jakýma agenturama jsi prošel, než se dostali do Ogilvy?
Já jsem úplně poprvé, jsem vlastně jako čuchnul k marketingu někdy v roce 2009, respektive takhle, to jak já jsem se dostal k marketingu, bylo na základě jedné reklamy. A já jsem říkal, to je jako tak dobrý, že se tomu prostě jako chci věnovat, tohle se tvoří, prostě jako musí být pecka. No. A pak jsem vlastně jako všechno tomu jako podřídil a našel jsem si školu.
A co to bylo za reklamu?
No, to musím
Byla to reklama, myslím, že z Buenos Aires a bylo to na Coca-Colu. Jmenuje se to Coca-Cola for everyone. A je to jako copywriterský majstrštyk, to je jako je to nádherný. V dnešní době už by to úplně jako nefungovalo, že je to moc jednoduchý, ale furt mi to jako přijde nádherný. To je stará Coca-Cola jako minimálně reklamní love brand. No a tam jsem si řekl, to by asi bylo dobrý dělat. No a někdy v roce 2009 jsem dostal první stáž, kdy jsem pracoval v nějakým grafickým studiu. A tím jsem měl blízko vždycky k onlineu, tak to bylo nějaký jako webařský studio, grafický studio a tak. Potom jsem odjel a do toho Bosnu. Tak je rok na to, tam jsme měli studentskou agenturu, něco jako vy máte kancel, tak tam to bylo taky. A tam jsem byl půl roku planér, půl roku account, protože jsem tam chtěl mít dva, tři semestry nebo dva semestry, abych až přejedu, tak abych měl nějakou zkušenost. A tím, že to bylo třísemestrový, tak jsem mezi druhým a třetím semestrem byl zase v Čechách na léto a tady jsem byl v Nýdrle. Na stáži. A když jsem se vrátil, tak jsme se potom dohodli, že tam nastoupím zase, nejdřív jako digitální stratég, ale tím, že byla jako krize a byl potřeba account, tak se ze mě stal během 3 měsíců account. A account jsem tam byl ještě asi 2,5 roku. A potom jsem přestoupil do VCCP, kde jsem dělal asi 1,5-2 roky plenera. A mezi tím jsem ještě pak pracoval s jednou takovou malou agenturou, která se jmenovala Infinity Vision. A potom jsem přešel, jo, ještě když jsem byl v Nýdele, tak jsem se vlastně tu studentskou agenturu založil ještě jednou, jako vložně v Čechách, inspirovaný tím Bostonem. A potom jsem přestoupil do Ogilvy, kde jsem měl včera 6 let.
Hustý, wow. To jo.
Jsi taky prošel samý zajímavý firmy, to jo.
A je to dobře, protože člověk vlastně jako má pak zase trošku jiný náhled na ten jako business než lidi, kteří strávili, nevím, 10-15 let v jedné agentuře, anebo vyložně třeba junioři, kteří jsou rok, dva v jedné agentuře a myslí si prostě jako o tom odvětví, že možná jako funguje trošku jinak, než funguje, že je prostě ta tráva jako zelenější a že ty lidi, který člověk potká v první práci, tak se s celou bandou se bude bavit ještě 20 let, ono to vůbec jako nefunguje takhle. A jako je to dobrý si prostě projít pár nějakých jako agentur, aby člověk zjistil, kde jsou jaký lidi, jak to funguje, co ho baví, co ho nebaví a tak. Takže to taky určitě doporučuji.
Takže doporučení pro studenty. Vy cestujte do zahraničí a zkuste si i víc agentur nebo povolání. Tyjo, a i v rámci Voškoko máte možnost vyjet na stáže, reklama, trošku uděláme. tak si to zjistěte a jeďte.
Přesně tak. No a jako jaký třeba časový rámec by si dával jako tomu, jak dlouho zůstat v jedné agentuře? Jako, samozřejmě jako ne nějaký o nějaký pocit, jo, ale...
Takhle, já ještě možná jako poupravím to, co jsem řekl. No. Je fajn mít zkušenosti z ostatních agentur, ale na druhou stranu, když jste někde spoko, tak jako neměňte, pokud jste s tím jako OK.
Jo, dobře.
Jo, protože tráva je vždycky zelenější u sousedů a vždycky se vám bude zdát, že někdo je to lepší a někdy jako lepší klient, pokud vás to neštve. Protože jako velmi často se stává, že ty lidi něco štve v práci, pak do jiné agentury a tam je to štve úplně stejně. A najednou jako přijde na to, že všechny agentury mají nějaký problémový klienty a všechny agentury mají občas problém s procesama a občas je prostě na vás někdo jako zlej, protože je zrovna hodně práce a on to jako nervuje nezle. A to je prostě jako normální, s tím jako funguje ten biznis. Takže je určitě dobrý jako neměnit, pokud člověk opravdu tam nemá nějaký jako tvrdý mínus nebo nějakou tvrdou stopku, ať už ho drží kariérně, nebo že jsou na ně úplně zlí jako, nebo něco takového. Jinak standardně, myslím, průměr v České republice nějaký je rok a půl na agenturu. A takže to tak nějak jako ukazuje, jo. Ale jako říkám, klidně buďte někde jako deal, neměňte jako proto jenom, abyste měnili, protože jako můžete riskovat to, že z toho, kde je to celkem OK, najednou přijdete někam, kde to jako OK vůbec není.
No a čím to je, že ty jsi teda si vyzkoušel několik agentur a v Ogilvy se prostě zůstal 6 let?
Zvyšuješ nám průměr.
No my obecně jako v Ogilvy máme relativně vysoký průměr. Máme asi 4,5 nebo 4,8 roku na agenturu. A jsou tam lidi, kteří tam jsou jako relativně, nebo ne relativně, kteří tam jsou jako desítky let. Ale proč jsem tam zůstal? No, když jsem byl v Nýdrle, tak jsem byl v accountu a já jsem chtěl být planér. Takže ta jako změna do VCCP byla relativně jako jasná. A VCCP bylo super, já jsem měl hrozně rád svýho šéfa a ty projekty, na kterých jsme dělali, byly super. Ale byla to furt tehda ještě relativně jako malá agentura. Měla asi 6 ofisů tehdy. A já jsem si chtěl prostě vyzkoušet něco většího. To jsem šel vyloženě jako do globální agentury. A mě tady prostě jako sedí lidi a věřím tomu jako vedení a ty lidi, kteří teďka už se mnou dělají, tak jako hodně z nich jsem si vybral, což je super. Takže asi jako tak nějak je to prostě jako dobrý, ten fit tam byl asi dobrý.
No? Klikli jste si prostě.
Přesně tak, přesně tak.
Super.
No mě ještě zajímalo, ty vlastně i, já jsem si našla na internetu, jo, že jsi se vlastně dostal i k porodcování v rámci FI evropských. Jaký je porodcovat na takovýhle velký jako soutěži, hodnotit ty reklamy světového formátu?
Já jsem se k evropský FI dostal skrz českou FI, protože to jsem byl asi jen dvakrát nebo třikrát v porotě a současně dá se říct, že metodicky vedu všechny ty jako přihlášky od nás za Ogilvy. To je za posledních 5 let prošlo, já nevím, 100-120 jako přihláškama rukama vyložně, že, to jako, že jsem to buď psal, anebo jenom jako supervizoval, nebo s tím nějakým způsobem radil. A tomuhle jsem se dostal, já vlastně ani nevím, mě nějak prostě jako oslovili a já jsem říkal, OK, to bude jako dobrá zkušenost. A je škoda, že už je to v tom vlastně jako onlineovém světě, protože to bylo 2 roky zpátky a rok zpátky, že už to není o tom, že by člověk třeba letěl jako do Bruselu a tam měl jako celou tu jako full blown experience. Už je to prostě takový to, že člověk stále jenom kouká do té obrazovky a do té obrazovky a není to prostě jako ono, není tam takový ten jako celý zážitek, což je škoda. Ale je hrozně zajímavý vidět to, jak vlastně nad těma různýma kampaněma a přihláškama přemýšlejí ty různý státy, ty různý agentury. A je to vlastně hrozně dobrý, v tom se člověk zase naučí trošku jako jiný způsob přemýšlení, dokáže se inspirovat, protože velmi často třeba ty kampaně, které jsou v Čechách vidět, tak to jsou buď nějaké jako kánský lvy, nebo je to něco, co se sem jako dostalo náhodou, nebo přes nějaký doporučení. Ale tady jako velmi často byly třeba i menší kampaně, o kterých člověk úplně neslyšel a byl tam nějaký jako dobrý insight, dobře to bylo udělané, takže bylo super, že se člověk prostě jako zase dozvěděl o nějakých kampaní, které by se standardně nedozvěděl. Takže to je na tom určitě super, ale jinak jako je to v takovém strašném kalupu, protože oni ty FE casey, oni jsou dlouhý, oni ty přihlášky jsou třeba jako 30 A4.
Ty krásně, jako na jednu práci.
Na jednu práci, no jako sice je to jako formulář rozsekaný, ale je to prostě jako dlouhý, jsou tam jako různý informace a člověk fakt se jako musí zavřít a musí se jako nad tím nějakým způsobem zamyslet. A pak se nad tím debatuje strašně rychle. Jo, takže jako každý řekne nějakým způsobem svůj názor, jako zvednou se pacičky nebo nezvednou se pacičky, jako podle toho, co by to...
Ta ručka
co...
na Teamsech tam nahoře.
Přesně tak, tohle je ta pacička. A potom se teda vyplní anonymně to hodnocení, co si člověk myslí, že by měl dát, jako jestli to bude zlatá, stříbrná nebo jaká FI. Ale je to prostě takový jako strašně rychlý, no. Ale to, jak říkám, je to zajímavý, protože člověk se potká s různýma lidma, což je fajn, a vidí prostě jako práce, který by třeba normálně nevěděl, nebo způsoby přemýšlení, který by normálně nevěděl.
Jo, to je super, no. Asi je zbytečný se ptát, jestli jako vidíš nějaký rozdíl mezi tuzemskýma a zahraničníma pracema. Řekla bych, že asi jako jo.
Jo, ale paradoxně jako ne tak velký.
Aha, to mě překvapilo teda.
Protože právě ono, jak je to strašně rychlý.
No.
Tak jako není možný to jako prodebatovat tak jasně, jako až úplně jako do detailu, jo? Což bylo to, co mě třeba jako překvapilo. Takže ty přihlášky, ty vítězní jsou samozřejmě jako někde jinde. Jo? Jako když bereme nějaký průměr nebo takovou tu jako majoritu, tak ty nejsou zas tak moc rozdílný od těch jako dobrých českých. Ty, který jsou jako zlatý, tak to je jako vořád, jo? Pochopitelně. Ale byl jsem až jako překvapený, že jako některé ty práce z některých zemí nebyly na takový úrovni, jako bych na Euro FI očekával. což bylo zajímavé zjištění.
To je vlastně škoda, že máš 30 stránkovou přihlášku, si nemůžu představit, co všechno se tam píše. Když si vezmu, co se přihlašuje tady něco na tuzemský soutěže, tak to je 300 slov na 300 znaků dokonce jako na sekci. Jo,
300 slov na sekci, zhruba krát 5 česká FI plus 5 A4 k výsledku.
No.
No a tohle jsou takhle jako, je to sice nějakých 35 a 30 stránek, ale není to jako čistýho textu, máte tam jako, máte tam jako tabulky, kde to jako vypíšete a tři stránky jsou jenom jména a jako takovýhle věci, jo, ale furt člověk musí nějak jako prolítnout, ale zase to není taková jako litanie. No a ale tam se to píše prostě jako kvůli tomu, aby opravdu ty porotci věděli co, protože tím, že vůbec nemají ten lokální kontext, když tady řeknete prostě kampaň na klienta XY, tak všichni tak nějak ví, jak to vypadalo, chápou ten insight, protože jsou jako odsud, chápou tu mentalitu, tam musíte vysvětlit tu mentalitu, ten sociální kontext, ten kulturní kontext a všechny tyhle ty prostě věci, aby tomu rozuměli i lidi, kteří jsou mimo ten náš jako trh.
A kolik lidí vás tam takhle jako debatovalo v té porotě?
To je 15, něco takového.
Jo, tak to je docela číslíčko, no.
No, 10, 15, no. Zase už je to asi nějaký rok zpátky, takže...
Jo. No. A tam je jako jedna takováhle porota a ta hodnotí všechny ty... Ono
jich tam, tam několik, tam jsou asi tři nebo čtyři, jsou tam různý kategorie.
Aha,
jsou jako dvě základní je Best of Europe, což jsou vlastně kampaně, které vyhrály buď zlatou nebo Grand Prix na lokálním trhu. Tak se může přihlásit tahle kampaň.
Jasně.
A další kampaně jsou ty, které byly na dvou a více trzích.
Jo.
Takže jako evropská kampaň vyloženě. A každá má svoji porotu a je první kolo a druhý kolo. Jich tam, je jich tam několik, jako přiznám se, přesně nevím, kolik jich tam je, ale vím, že je tam několik a já jsem byl jenom jedný z nich.
Jo.
My jsme ti asi věřili všechno, co řekneš, protože rozhodně nemáme přehled až takovejhle.
Můžete mít.
No a ty teda se v oboru pohybuješ už nějakou tu dobu. Vidíš třeba teďka nějaký rozdíl mezi tím, jako co klienti vyžadujou, co se týče nějakých, jako jdeme tomu, kreativních nebo strategických řešení, jak se jako proměňuje ta nálada a ty potřeby v té společnosti, jestli tam vidíš nějakou změnu nebo to zůstává nějakou konstantně stejný?
Jako určitě vidím, a je to samozřejmě jako daný kontextem té doby a té situace, to, co je určitě vidět za změny, jsou poslední nějaké jako 3-4 roky. Jo, protože dejme tomu nějaký toho jako 2012, 2018, tak ty hlavní efekty byly nějaký jako vliv technologií, nárůst socialu a bylo to hodně daný i tím jako odvětvím jako takovýma technologiema, ale teďka takový ten jako VUCA svět nebo ten, ten náš jako okolní svět, to je to, co strašně moc ovlivňuje to, co vlastně ty klienti chtějí, nebo a to, co se i jako obecně dělá, minimálně aspoň z mých zkušeností, neříkám, že to je jako takhle u všech. Takže je to hodně o různý jako reakci těch značek na, na Ukrajinu, na zvýšení prostě cen, na inflaci, na koronavirus a všechny tyhle ty věci. Takže ten, ten marketing je hodně takový jako reaktivní, co se týče toho, nebo spíš jako reflexní toho, co samozřejmě jako musí nějakým způsobem odrážet. Je tady určitě vidět ten jako trend různých, jak to říct, různých jako equalities, aby byly vidět v rámci té komunikace. A to vidím taky hodně. A potom je tady takový ten jako odvěký boj brand versus prostě performance. Jsou klienti, kteří jako vyložně chtějí jenom to jako efektivní reklamu s tou jako co nejnižší rojkou, ale takový jako krátkodobý pohled, protože to nemůžete dělat věčně, protože takhle se prostě jako business dělat nedá dlouhodobě.
A když zůstaneme u toho brandového pohledu, ty taky teda vzděláváš klienty v rámci brand experience. A jestli bys mohl říct, jako proč je vlastně dobrý tohle tomu se věnovat jako z pohledu klienta, proč, co jsou ty hlavní aspekty, proč by to mělo jako klienta vlastně zajímat.
Tato otázka zní jak nějaký jako placený placement, ty jo.
Tak to vzdělává i nás, že jo?
Přesně.
Takhle, já možná, možná začnu jak se, jako o tom, jak jsem se vůbec tý brand experience dostal.
No.
Protože mně totiž přišlo, že hodně tý tý komunikace je takový jako omyvatelný a takový šedý a ne, nejenom vlastně tý komunikace, ale hodně těch marketingových aktivit je takový jako na jedno brdo.
Jo, jo.
No a já si říkám vlastně jako čím to je, protože my víme, jak děláme ty strategie, jak jsou promyšlený, jak ty jako výzkumy jsou prostě jako zatím, jak ty deky jsou dlouhý, těch 120 prostě stránek, těch grafů a těch rešerší, a to, jak to všechno bude fungovat, jak to má fungovat. A pak prostě jako člověk jako přijde a se řekne, teď je to všechno jako úplně stejný. Čím tohle se prostě je? Já jsem vždycky říkal takový příklad, že kdybyste debrandovali pobočky bank a člověka byste tam nějakým způsobem umístili, tak nebude vědět, v jaký je pobočce, v jaký je bance. Že je to všechno daný maximálně jenom nějakým jako obrázkem nebo jako, jako barvou. Jediný, co poznáte samozřejmě je Airbank, kde ten koncept je úplně jako jiný. Ale vlastně ten jsem zážitek mají všichni jako strašně podobný. A všichni vlastně jako jedou na podobných kritériích, dá se říci. Jo, a je to samozřejmě daný tím, že prostě když se lidi zeptáte, myslím třeba ty banky, co by chtěli, tak je to, já nevím, účet zadarmo. Jo, výběry zadarmo, všechno zadarmo, ideálně všechno zadarmo. V Čechách.
Jo.
Takže a pak to všichni udělají. Jenom, že z toho plyne jenom jako jedna věc, a to je, že všichni budou jako úplně stejný. Takže na některé věci se člověk jako nesmí ptát. A když si myslí, že ta brandová myšlenka je nosná, ať už je to jako purpose nebo cokoliv jinýho, tak by to měl následovat. I když se to třeba jako lidem nemusí nějakým způsobem líbit, ale je tam prostě nějaká vize, je tam nějaká strategie, měl by se dostat. A právě ta brand experience by měla zaručit to, že to, co máte nějakým způsobem vydefinovaný v tom brandu, tak vlastně jako protnete úplně do všech věcí. Jinými slovy, když budete mít unikátní brand, což by měl být vlastně jako princip každého brandu, ať je unikátní, tak by měla být unikátní ta experience. No a když není unikátní experience, tak jsou dvě možnosti. Buď máte unikátní brand a máte blbý experience, anebo nemáte ani unikátní brand. Nic jiného zatím není.
Jo.
A tohle je to, proč mě na tom vlastně jako baví, že je to taky to zhmotnění toho brandu do něčeho, co jako klasicky nějakým způsobem a potkáváme. A abych se oklikou vrátil k tomu, proč by to ty klienti měli dělat, tak první věc je nějaký jako vyloženě zážitek a nějaká diferenciace oproti té konkurenci. Ale hlavně teďka všichni řeší ještě takové jakoby kategorie benefity. Jo, aby prostě se vám web rychle načítal a abyste si mohli otevřít ten jako účet v té mobilní aplikaci. Co potom, až všechny tyhle ty jako věci budou mít všichni, až to na CX budou mít prostě jako všichni vyřešený. Tak budete hledat nějaký diferenciátor nebo co je dál. A jsou značky, které už na tom BX začaly pracovat, že Airbank to už začalo v roce 2012 a to má podle mě jako brand experience dovedenou dokonalosti. No a ty ostatní budou nějakým způsobem jako naskakovat. Až všechny ty weby budou optimalizovaný, všechny ty pobočky budou plný usměvavých lidí, tak a to bude o tom, jak se nějakým způsobem jako diferencujete a jaký ty jiný zážitky s tou značkou lidem poskytujete. A to by je mělo zajímat, protože v tuhle chvíli se to neřeší, v tuhle chvíli je to výhoda, která se blbě finančně prokazuje. Myslím, že za pár let to bude nutnost. A kdo začne dřív, tak bude mít výhodu.
Hezky, řečený. Souhlasím, hezky, souhlasím.
Hezky a komplexně a dává to smysl.
No, to jsem rád.
Ještě aby ne.
A jako setkáváš se s pochopením u těch klientů, že vlastně ti řeknou, jo, hele, tam jste vlastně pretvila, pojďme s tím zkusit něco udělat, nebo?
Většinou jako málo kdo mi řekne, že je to jako blbost, najdou se tací.
Jasně.
A jako u všeho a to je OK. A většinou řeknu, jako, že to nějakým způsobem smysl dává, ale... Tím, že teďka jako doba taková, jaká je, tak spíš a většinou ty náklady alokujou na něco, co jim buď jako dokáže zaručit biznis, anebo má nějaký prokazatelný výsledek, jakýkoliv. Jo, tady u toho je právě problém to, že ještě není úplně dořešený to, jak to nějakým způsobem vyhodnotit, ať už je to v efektu na značku nebo na MPS, protože se to prostě standardně nedělá. Když si vezmete jeden nějaký jako výňatek, tak je to komplikovaný, ale řeším to taky. Ale většinou to právě jako skončí na tom, že je tam potřeba nějaký výzkum, a je tam potřeba nějaká práce a na konci prostě za x tisíc máte jenom nápad ve finále, který můžete otestovat a můžete ho testovat dobře, ale taky blbě. Je to prostě jako o tom, že ten klient musí tomu nějakým způsobem věřit a jít naproti. Ale takže zase, abych to shrnul, relativně je to jako přijímáno dobře, ale najít ty investice na tohle to už jako nezvládne každý klient, anebo nechce každý klient.
Chápu.
A když teda dejme tomu, že za váma přijde klient, já jsem ta banka a chci být teda odlišná, chci na tom pracovat, tak vy prostě dáte dohromady nějaký kreativní tým a jdete na tom pracovat.
To je trošku něco jiné, to ani není tak jako o tom kreativním týmu, tam ta kreativa je vlastně až jako poslední. Jo, protože to, co já u tohohle z toho řeším, já ani tak jako neřeším nějaký komplexní navrhování celých těch uživatelských cest, protože to je prostě jako monstrózní proces, do kterého se zatím pouštět nechci. Já spíš věřím v sílu jako určitých momentů, který člověku můžou zvednout náladu, který prostě jako nějakým způsobem vybočejí z té klasické šedi. A to je spíš to, co řešíme. Takže my nejdřív identifikujeme tyhle ty momenty a pak v rámci nějakého design thinking workshopu řešíme, co s těma momentama dělat a co se tam nějakým způsobem jako může řešit a jakým způsobem se můžeme jako vymanit z toho já. Takže není to jako ten klasický kreativní proces, kdy je to hlavně v rukou kreáče. Kreáč je tady až vlastně jako ve finále na konci v rámci toho kreativního workshopu, ale jinak to celou dobu mají v rukou prostě jako strategové.
Já jsem to právě nedokázala jako představit, protože pro mě je tohleto odvětví, do kterého až tak jako nevidím, je obudování nějaký brand experience.
Většina lidí, to je relativně novinka.
Zajímalo mě, jak se to dělá vlastně.
Já jsem slyšela jeden takový výrok, je to výrok Martyho Neumayera, který vlastně, jako když se ho někdo zeptal, co to vlastně jako je branding, nebo co si pod tím jako může obyčejný člověk představit, tak je to vlastně, on to popisoval tak, že to je niterný pocit vlastně toho zákazníka, nebo toho koncového, té koncovky, na kterou cílí ten brand, a je to, není to to, co říkáte vy jim, ale je to to, co...
To, co přijímají.
Přesně tak.
Je to pravda, no. Já si myslím taky, za mě vlastně jako brand je nějaká jako sbírka asociací, co je v těch hlavách lidí, jak to, co se vlastně jako vybaví, když se řekne ten název té značky, to je podle mě ten brand.
To je to, co vám zůstane, když vám schoří všechny fabriky, kancly.
To řekl David.
To jo, no. Jo.
To řekl tento semestr některý z našich profesorů. Takže o tom tak vítr, přiznávám se, že odtud vítr vane z mé hlavy.
Pořádku.
A myslíš si, že vlastně jde momentálně jako na mezi momentálně jako konkurencí vůbec jako existovat nebo nějakým způsobem třeba vyniknout jako bez té zákaznické zkušenosti unikátní na trhu?
Určitě, jako jde to, jo, upřímně řečeno, můžete být prostě jako levnej v obchod a jako vyniknete. Jo, těch způsobů je několik, ale přesně zase, jak Martin Neumayer říká, jako nejlevnější může být jenom jeden, ostatní potřebují branding. Tak tohle je vlastně jako velmi podobné. Je to jeden z toho setu, toho arzenálu, co vy můžete prostě jako dělat. Takže jde to udělat, ale já nechci. Protože chci, aby opravdu jako ty značky opravdu přispívaly k tý nějakým způsobem jako kultuře, aby dělali něco zajímavého a něco hezkého, aby v tom letákovém národě prostě ta reklama nebyla jenom jako užitková a nebyla jenom o tom, kde mají zrovna jako levný salámy a kde mají levný pivo, ale aby prostě, když člověk kouká na tu televizi, aby tam bylo něco zajímavého, aby ty značky, které mají ty rozpočty, prostě lidem poskytovaly nějakým způsobem zážitky, protože proč by vlastně ne, že jo?
No a hele, ještě když zůstaneme na chviličku toho brandingu, je za tebe, já nevím teda, jestli jsi měl takovouhle zkušenost někdy, ale je za tebe jako jednodušší vytvářet ten branding úplně od píky, že přijde někdo, buď kdo není vůbec zajetej, nebo úplně nový člověk, který chce něco vybudovat, anebo dělat přesně třeba ten rebranding jako u něčeho, co už má nějaký jméno, má nějaký postavení.
Myslím si, že to nejde úplně takhle jako říct, ať už jako co je lehčí nebo lepší, nebo co mě se jako víc líbí. Všechno to jsou, nebo většinou to jsou jako všechno zajímavý joby. Každý funguje trošku jinak. Jo, když máte už nějakou značku, která je na trhu nějakým způsobem etablovaná, tak vy musíte víc využívat to, co je v hlavách lidí a nějakým způsobem to jako transformovat. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy stavíte něco na zelený louce, tak buď si musíte být jako relativně jistý v tom, co děláte, nebo to mít nějakým způsobem jako otestovaný, co je vlastně potřeba, jak to může fungovat, nebo nějaký prototypy prostě z ostatních trhů. Takže myslím, že jako oba dva ty typy těchto jako jobů jsou super a jsou zajímavý. Každý má svoje pro a proti a já dělám jako obě relativně rád. Takže... pro mě, jak tam přesně zněla ta otázka?
Jestli je to za tebe jako jednodušší dělat, jednodušší. No.
A podle mě to není úplně jednodušší, jako každý má svoje. Každý má svoje.
Jo, ok, super, díky, tak jo.
Mě pak ještě taky zajímalo, teďka odběhnu od tématu brandingu. Jak se stavíte v Ogilvy třeba k AI, nebo i ty osobně, teďka vlastně, jak on má, tak jestli to nějak jako používáš při svojí práci, nebo... Jaký v tom vidíš potenciál eventuálně jako hrozby? Že to teďka takový jako omílaný téma.
Ale... Právě, je to strašně omílaný téma. No, ale... Vtipný bylo, my jsme měli včera poslední přednášku, kde jsme právě umělou inteligenci řešili. Já říkám, hele, jako nemusíte se bát, jako neznamená to, že všichni začnete přicházet o práci. Přišel jsem domů a IBM ohlásilo, že propustí asi 7000 lidí, bylo 12000 lidí kvůli umělý inteligenci.
Takže
jsem si říkal, že zrovna tohle se jako ideální včera nebylo, ale pro mě jako obecně AI je prostě jako nástroj. Já furt jako razím to, že když se člověk naučí pracovat s jakýmkoliv nástrojem, tak ho to nahradit nemůže. Jako naopak ho to může nějakým způsobem jako, mu to může pomoci, může ho to nějakým způsobem zefektivnit. Takže pokud samozřejmě jako pominu nějaký ty jako kreativní jako vyšplechty a tak, jako myslím opravdu jako takovou tu klasickou jako day-to-day práci. Takže je to o tom se s tím prostě naučit pracovat a naopak jako dosahovat rychlejc a lepších výsledků.
Jo, jo, jo.
Aha. To je takový jo, názor na to.
Ono je jako paradox, že se nejvíc bojí právě kopíci, grafici a takovýhle jako lidi, přesně, že jako přijdou o tu práci. A my jsme tady s minulým hostem řešili, že vlastně paradoxně tyhle lidi by se jako neměli bát skoro vůbec, protože prostě jedna z mála věcí, kterou ta AI zatím se zdá nebude umět tak dobře, je přesně jako pobrat ty věci tak kreativně, jak ten klient nebo kdokoliv, kdo zadává ty věci, by potřeboval nebo bych chtěl, takže...
Souhlasím. A souhlasím naprosto, protože občas, a i když řeším nějakou prezentaci, nějaký, dejme tomu manifesto, tak to pak dám nějakému kopíkovi se slovy, hele, ty máš prostě cit pro slovo lepší než já, tak mi to zčekni. A ten cit pro slovo to AI prostě nemá. A my jsme to shodou okolností někdy 2 týdny zpátky zkoušeli na jednom projektu, že jsme se domluvili s jedním klientem, že vyzkoušíme kopíci versus prostě AI, a kdo vymyslí lepší claimy. A bylo to vyloženě prostě jako na moderní technologie, bylo to na gaming, bylo to jako zajímavý. A i když jsme se prostě jako snažili a od toho AI jako strategové měli nějakých 80, 120 jako nápadů, tak prostě nakonec to u toho klienta vyhrál ten prostě jako lidský přístup. Prostě
a jak jste mu to naservírovali? Všechno dohromady? I výstupy od AI i od kopíku? Nebo jste řekli, tohle je od AI? Tohle?
Všechno dohromady, respektive dva zástupci klienta věděli, co je od koho a ty to pak vlastně jako debrandovali, hodili to do jednoho templateu a otestovali to ve firmě a vyhrál furt ten jako lidský hezký, vítěz nebo to lidský kopy. Takže, a zase je to prostě jako super v tom, že ty kopíci to můžou použít k tomu, hele, jak by to nás třeba jako někdo řekl, nebo nějakým způsobem jako jinak toho využít jako inspiraci. Ale prostě jako doťuknout to musí sama.
Přesně tak, no. Já to používám, když mám třeba fakt, nevím, špatný den, blbě jsem se vyspala něco a chci nahodit nějaký začáteční nápady na, nevím, název alkoholického nápoje a pak už mi to začne jako šrotovat nějak.
Přesně tak, jo? Ta inspirace, no. Pokud byste někdo chtěl, tak sledujte Juliana Koula, což je bývalý šéf New Yorkského komsplaningového týmu VBDO.
Aha.
A on je teďka freelancer, respektive on má svoji strategickou školu a on právě i má deky na téma, jako jak využívat tu AI pro strategii, takže to má přesně takový to, hele, řekni mi 5 kliše ohledně téhle kategorie a teď mi řekni, proč je to paradoxně kliše. Jo, takže jenom takovým způsobem tam vlastně jako můžete lovit pro nějaký insighty a neznamená to, že vám to jako automaticky dá dobrý insight, na který vy můžete postavit jako kampaň, na který můžete postavit kampaň, ale zase nějaká inspirace, která vás může někam posunout nebo prostě přesně otevřít tak nějaký jako nový dveře, který vy ale už musíte umět prozkoumat sami.
Jo.
Úplně souhlasím. Taky bych se toho jako nebála, že to vymizí, ale co my víme, třeba to bude za půl roku tak inteligentní.
Já si myslím, že je to jako naopak jako příležitost, jo, protože může to lidi stát práci ve chvíli, kdy jejich pracovní mindset spočívá v tom, že je to nahraditelný umělou inteligencí. Ve chvíli, kdy prostě jako vy se spokojíte s tím průměrem, nebo se nechcete zlepšovat, ať už jste v jakýmkoliv prostě odvětví, ale pokud jste jenom takovýhle, tak já si odedřu to svoje prostě jako o čestí do dvou a pak nazdar bazar nezajímá, nechci se jako ničem zlepšovat. Tam možnost jako je, protože to jsou nějaký rutinní jako postupy, které jdou naučit. Ale ve chvíli, kdy člověk má nějakou ambici a naopak i z té jako nejnižší pozice se učí s těmihle nástrojema pracovat, tak naopak ho to může jako katapultovat velmi jednoduše nahoru.
A i třeba nějaká predikce za tebe, co se týče jako onlinových sociálních sítí, tak kam se třeba za poslední dobu se to hodně přetransformovalo i na TikTok, jako co se tak vypozorovala reklama, kam se to bude posouvat dál? Máš třeba takhle za tebe jako nějaký, nevím, sneak peeky, predikce, něco jako... Jestli třeba ten TikTok nám jako úplně nezmizí, tady už jsou taky nějaký narážky ze světa.
Nejenom ze světa, i z Čech, kde některé instituce už to jako zakázaly. Já jako nechci asi úplně ty predikce dělat, protože já ty predikce většinou čtu a jako vídám oba dva ty jako streamy, jo. Takže většinou je to, že každý má nějaký názor a ten jako dá ven. Moje oblíbené, zrovna včera jsem o tom mluvil na té přednášce, moje oblíbená predikce byl nějaký jako konzultingový butík v roce 2017, který řekl, že v roce 2020 bude 50% veškerého vyhledávání hlasem. Jo, jsme v roce 2023 a jako víme, že je to samozřejmě ptákovina.
No, jasně, no.
Takže jako tyhle, oni se pak teda jako nějak to dementovali zpětně o nějaký jako rok a půl, že takhle to vlastně jako nemysleli, ale...
Samozřejmě.
Ale, takže proto jako radši obecně ten si predikce nedělám, a zvláště jako ze social, protože na to máme větší specialisty, než jsem já.
Okay.
Já myslím, že jako TikTok je zajímavý v tom, že na jednu stranu ho všude zakazují, a na druhou stranu ten biznis mu strašně roste a teď jako hrozně se protíná i tím, co dělá prostě s tím komerčním světem. A je to jako opravdu trend, se zvědavě, jestli se někdy chytne B-reel, myslím si, že takový ten jako trend té autenticity bude nějakým způsobem skopírovaný. Myslím si, že to prostě jako meta nějakým způsobem klasicky zase jako okopíruje, jako všichni okopírovávají Snapchat, tak jako B-reel nějakým způsobem, myslím, že už to dokonce Instagram řeší. Ale Clubhouse bude mrtvej, ale jako co se týče toho TikToku, to mám milý víc, se říká, přesně tak.
Okay, okay. Ono s tím B-reelem se zrovna teďka jako docela snaží, tam jsou nějaké jako nový features, máš tam, když stihneš ten B-reel v ten čas, který máš, tak můžeš pak i postnout 3 další B-reely, během kdykoliv chceš, během dne. Plus udělali teďka kolabo se Spotify a můžeš si k tomu B-reelu vlastně hodit písničku ze Spotify, což už je docela jméno, takže si myslím, že jako jestli půjdou těma cestama, tak už třeba půjdou trošku dál od toho svého původního konceptu, že to bude takový jako uzavřený a jenom jako ve svý vlastní bublince, ale na druhou stranu to může být nějaký oslý můstek pro to, aby se to stalo zase nějakým způsobem jako oblíbeným a dostalo se to do širší veřejnosti.
Tady máme aktivní uživatelku.
Koukám.
No, teďka i takovou jako motivační otázku, i třeba pro tvoje studenty. Když je někdo šikovný a snaží se na tvých hodinách, je možná nějaká nabídka jako práce, nebo všímáš si takhle? Jako
je, neříkám, že polovina, ale máme tým asi 6-7 lidí a 2 z nich jsou vyloženě jako z VŠKK.
Víme, ale chtěli jsme pro naše posluchače. Jo,
ale jinak jako v Ogilvy nebo v WPP je relativně jako hodně lidí z VŠKK. Jo. A je to taková rada, kterou já dávám většinu na první hodině. A to jako vytěžte z téhle školy maximum. No, jako dá se to říct o každý práci a o každý škole. Ale tím, že tady jsou velmi často lidi z praxe, tak je super, když právě studenti, když je tady nějaký jako host, tak se s těma lidma baví, pak se ho přidá na LinkedIn. A prostě jako nikdy nevíte, jak vám tohle s tom může pomoct. Já se snažím v tomhle s tom inspirovat, prostě jako ždímejte tyhle ty možnosti, co prostě ta škola nabízí, protože to standardem úplně není. A tam ty možnosti prostě jsou. Ať už je to u mě, nebo prostě v celém WPP, anebo i ve ostatních agenturách. Ty šikovní studenti jsou vidět. A jsou vidět hodně, protože tady je hodně lidí, kteří na to trošku jako kašlou. A takže o to lepší je ten kontrast potom a o to víc jako můžete být vidět. Tady ty možnosti jsou a lidi, tím myslím i jako na agenturní straně, jsou tomu velmi otevření. Takže fakt jako hvězdy jsou vidět. A je to pravda.
Takže se snažte a dostanete skvělou stáž, možná pak super práci. A
přesně tak. A hlavně ta škola vám nedá jako nic navíc, než vy si z ní vezmete.
Přesně tak. Prostě je to shit in, shit out. Je to stejný jako brief prostě. Takže když do toho půjdete s tím, že si to chcete jenom odřít a dostat prostě titul za 3, tak vám to k ničemu nebude. Přesně. Ve chvíli z toho prostě budete chtít dostat maximum, tak to může být fakt jako dobrý.
A můžeš možná udělat i pozvánku do nulťáku? Co se teďka spustilo v Ogilvy? Trošku reklamní blog si dáme, ne?
To je ale dobrý.
Tak pro studenty je to super příležitost, jako jestli, o tom, jestli je to minulo.
Tak... Do nulťáku běžte, je to skvělá příležitost, jak pracovat dlouhodobě s těma lidma, kteří se tomu nějaký pátek věnujou. To jsou to pak jako profíci na slovo vzatý. Na druhou stranu přiznám se přesně, nevím, jak tam jsou teďka ty termíny, abych jako řekl, ale už máte jenom jako týden. Takže určitě sledujte nulťák Ogilvy, máme to vyloženě na webu. A můžete si to vyzkoušet jak z kreativního hlediska, tak i ze social media hlediska, kde myslím, že 10 týdnů můžete pracovat jako opravdu s profíkama, který za to mají hodně cen a jsou to opravdu kapacity v oboru. Takže to nepropásněte a zase využijte to. Využijte ty příležitosti prostě obecně.
Přesně tak. A ty agentury je nabízejí, je jich spoustu.
Přesně tak. A když se osvědčíte, nebo bude ta spolupráce asi nějakým způsobem jako na obou stranách příjemná, tak není problém asi
domluvit. To je vyloženě jako devíze toho nulťáku, že ty nejlepší prostě dostanou na konci nějakou nabídku.
Jasný.
Dobře, tak jo, tak my ti moc děkujeme tady za sondu do brandingu, do AI a i trošku za tu motivaci, tak řekla, to jsme tam jako taky jsme dostali a my ti děkujeme, že jsi byl naším hostem.
Já díky moc za příležitost, díky moc za pozvání.
A my se s váma loučíme, tak hezký den.
Mějte se krásně.
Naschledanou.